27. kafli. Þú skalt gera altari úr akasíu viði, 5 álnir á lengd og 5 álnir á breidd. Altarið á að vera ferhyrnt. Hæð þess skal vera 3 álnir. Þú skalt gera horn á það upp af á 4 hornum þess. Hornin skulu vera föst við það. Þú skalt leggja altarið eir. Þú skalt gera ker undir fórnaröskuna, skóflur, skálar fyrir dreypifórnir, gafla og eldpönnur. Öll áhöld altarisins skaltu gera úr eir. Þú skalt gera grind úr eirum altarið eins og riðið net, setja 4 hringi úr eir á netið á 4 horn altarisins. Grindina skaltu festa og koma fyrir neðan við umgjörð altarisins þannig að netið nái upp á mitt altarið. Þú skalt einnig gera stengur fyrir altarið, stengur úr akasíu viði og þú skalt leggja þær eir. Stöngum altarisins skal smeygt í hringina þannig að þær sé á báðum hliðum altarisins þegar það er borið. Þú skalt gera altarið úr borðum, holt að innan. Þeir skulu gera það eins og þér var sýnt á fjallinu. Því næst skaltu gera forgarð tjaldbúðarinnar. Á suður hliðinni skal forgarðurinn búin veggtjöldum úr tvinnuðu fínu líni 100 álnir og lengd á þá hliðina. Þar eiga vera 20 súlur ásamt 20 söklum úr eir en nagladnir í súlunum og þverslárnar skulu vera úr silfri. Að norðanverðu eiga einnig að vera veggtjöld eftir endilongri hliðinni 100 álnir á lengd, einnig 20 súlur ásamt 20 söklum úr eir en nagladnir í súlunum og þverslárnar skulu vera úr silfri. Á þver hlið forgarðsins að vestanverðu skulu vera 15 álna löng tjöld og 10 súlur ásamt söklum. Þver hlið forgarðsins að austanverðu á að vera 50 álnir og öðrum megin skulu vera 15 álna löng tjöld og 3 súlur ásamt 3 söklum og hinum megin einnig 15 álna löng tjöld og 3 súlur ásamt 3 söklum. Fyrir hliði forgarsinn skal vera 20 álna forhengi úr bláum purpura, rauðum purpura og skarlati ásamt tvinnuðu fínu líni mynd opnu og 4 súlur ásamt 4 söklum. Allar súlur umhverfis forgarðin skulu tengdar með þverslám úr silfri og nagladnir í þeim skulu vera úr silfri en söklar þeirra skulu vera úr eir. Forgarðurinn skal vera 100 álnir á lengd, 50 álnir á breidd og 5 álnir á hæð. Tjöldin skulu vera úr tvinnuðu fínu líni og sökladnir úr eir. Öll áhöld í bústaðnum sem ætluð eru til allrar guðsþjónustu og allir tjaldhælar hans og allir tjaldhælar forgarðsins eigað vera úr eir. Þú skalt gefa Ísraelsmönnum fyrirmælu að þeir færi þér tæra olíu úr steiktum ólífum fyrir ljósastikuna svo að setja megi upp lampa sem brenni sífellt. Í samfundatjaldinu frama við fortjaldið sem er fyrir framan sáttmálstáknið eiga Aron og synir hans að sjá að lampanir logi frá kvöldi til morguns frammi fyrir augliti drottins. Þetta er ævarandi skuldbinding fyrir Ísraelsmenn frá kyni til kyns.